Eva Ragnarsdóttir.
Herra forseti, ég vil þakka fyrir svarið. Ég vænti þess að hæstvirtur ráðherra muni fylgja þessu máli eftir. En fyrst ég komin hér upp, þá langar mig til að spyrja í leiðinni hvort ekki sé fyrirhuga að styðja betur í skógrækt en nú gert. En eins og hæstvirtur ráðherra væntanlega veit að þá mun gróðrastöðun Barri hætta starfsemi sinni næsta sumar og það virðist vera vegna vanefndra loforða aukna skógrækt og kolefnisbindingu. En þá verða einungis tveir framleiðendur eftir á skógarplöntum og það staða sem við getum varla sætt okkur við ef að auka á kolefnisbindingu. Hæstvirtur ráðherra beita sér til þess að gróðrastöðun Barri leggist ekki af og eða hvort hann hyggist tryggja rekstra grundvöll þeirra tveggja gróðrastöða sem eftir verða í rekstri að óbreyttu.
Og svarar hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra og undirbúinni fyrirspurn öðru sinni.